A miña mascota chámase Mendi e significa monte en vasco. É unha cadela que teño dende os 7 anos. Trouxéronme un 7 de setembro, pero naceu un 4 de agosto aproximadamente. É moi asustadiza, pero os que coñecen non lle ten medo. Ten o pelo liso e de cor branca e marrón. E case sempre ven comigo e co meu padriño de paseo. Gústalle comer, dormir e pasear. E cando chego ao pobo dos meus avós, sempre se acerca á porta do coche de meu pai e arrímase para que acaricie.